Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте Денну катехезу, з вами ведучий Максим Приступа, і сьогодні спілкуємося з катехетом, це отець Віталій Козак, монах, кармеліт, кустош санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Вітання, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отож, друзі, сьогоднішня катехеза – це є продовження попередньої катехези, яка лунала також з уст отця Віталія рівно тиждень тому, минулої середи. Ось, і як продовження, сьогодні отець Віталій пропонує підняти досить таки оптимістичну тему. Я вірю, що так дійсно є. Отже, будемо говорити про те, як жити після війни. Війна – це є ознака втрат, болю, руйнувань, але також після війни – це є час відбудови, переродження, відродження, усвідомлення і так далі. Тому я хотів би сьогодні так, дійсно, хоч війна ще триває, ми говоримо також про втрати, як я сказав, біль, все, але сьогодні хочу подивитися на оптимізм, на кінець, і, можливо, тим самим десь думками пришвидшити його, той кінець війни, а точніше перемогу України над ворогом, яким є сьогодні Росія. Отже, питання досить таке просте. Як жити після війни?
Дуже добре питання, правда? І важливе питання, тому що ми люди віруючі, ми мусимо мати надію, так, мусимо мати впевненість, що Господь є з нами. Але для того, щоб жити, треба певні речі зрозуміти, про які, ну, спробуємо сьогодні поговорити, що ми маємо зрозуміти, а на мою думку, вже ми як народ почали розуміти. Але важливо також подивитися з перспективи минулої катехези, з минулої середи, де ми говорили про декілька важливих аспектів цієї війни. Ну, передусім, це оборона соборності і державності, це захист рідної землі. Ми говорили про диверсантів, говорили про мародерів і говорили про те, як в цьому всьому залишитися віруючою людиною. І це, ну, це важливе питання, тому що не дивлячись ні на що, ми називаємо себе віруючими людьми. Також є, бачимо, що багатий, ну, в храмі в нас в Бердичеві є великий приріст нових віруючих людей, які, дякуючи війні, переосмислили або подивилися, що розраховувати на самого себе – це невелика перспектива, а треба розраховувати на когось, коли говоримо про когось з великої букви, тому що вся надія на нього. І це добре, бо питають, чи в нас зменшилось парафіян. Це цікаве питання, з яким я зустрівся за цей останній місяць. Бо багато людей насправді з Бердичева виїхало. А я всі відповідаю, що не зменшилося, а збільшилося. А питають мене, чому так? Ну, тому що, кажу, багато людей зі сходу і півдня України приїхало також до Бердичева. Хтось на постійне, тобто на якийсь довший час перебування. Хтось, як така перевалочна база, щоб їхати ще далі десь на захід. І тому в храмі є, ну, досить багато людей. Зараз в нас був єпископ Олександр Зловецький 25 числа, бо було присвячення України і Росії Непорочному Серцю Марії. То він каже, що людей, як на Пасху, каже, ну, звісно, бо для того, щоб був, ну, повнющий храм. І дуже багато людей було, яких, ну, просто, ну, бачилося, яких я бачив перший раз. І це добрий показник того, що з однієї сторони приїжджають люди, а з іншої сторони є дуже багато людей місцевих, які також розуміють, що треба уповати не тільки на себе, а треба уповати на Господа, і що, ну, треба, щоб Господь задіяв своєю рукою всемогутню, і Господь вже діє. На моє переконання, Господь діє, ну, з першого дня цієї війни, тому що багато насправді речей і змінюється. І про це хотів би поговорити. Так, що ж змінюється?
Ну, найперше, отже, я би себе, так, своє відлуння, це переоцінка всіх ідеалів, напевно, так би сказав. Переоцінка всіх ситуацій, ставлення до рідних, до друзів, до праці, так, до просто гарної погоди, до гарного сну і так далі, до їжі нормальної. Переосмислення цілковите і тотальне.
ну, цінності передусім. Знаєте, я 12 років працював в Києві, ну і зараз за цей місяць дуже багато людей з Києва виїжджало, багато хто їхав через Бердичів, ну, втікали. І я питав людей, що ж ви з собою забрали? Бо багато людей, ну, з якими я спілкувався на протязі років, що був в Києві, і то в них ніколи не було там часу, або рідко з'являвся. Uh-huh. На особисту молитву, на те, щоб прийти в храм, і це все якби оправдовували так тим, що є багато праці, треба заробити на свою квартиру, пізніше треба цю квартиру обставити, ну і так далі, і часу немає, праця, гроші. Uh-huh. І багатьом людям, які їхали з Києва, я задавав питання, що ж ви з собою взяли? То багато людей навіть з собою забули взяти документи, тільки забрали дітей, сіли в машину і поїхали. Я кажу, дивіться, бачите, наскільки змінюються цінності. Коли на початку здається, що треба за всім цим матеріальним бігати, на нічого часу немає. Я не тільки говорю на духовні, про духовні речі, uh-huh. що навіть на саму родину немає часу, для дружини, для чоловіка, для дітей і так далі. Прийшла війна, і цінності змінилися. І це важливо, що ми зрозуміли, що матеріальний світ і це все, що нас оточує, це насправді воно є другорядне, і без цього можна обійтися, а і настільки, ну, непотрібне, настільки розкішне життя, зараз багато хто про це може сказати, і щоб почувати себе щасливим і радісним.
А знайде, я поділюся, що я встиг взяти. У мене було на збори всього 15 хвилин, і якраз були перші повітряні тривоги, і як вони функціонують, я ще тоді не знав, тоді ще ніхто цього не знав. Я в ліфті тільки піднімався до своєї квартири, і тут приходить повідомлення про те, що повітряна тривога. І я встиг взяти там кілька речей з одягу, дуже дрібних, і встиг взяти 4 образки, які мені були дуже-дуже дорогі. Це, ну, і власне, оце єдине, що таких 4 речі, які я встиг забрати. Знаєте, от я би зараз хотів також ще слухачам в ефірі так розповісти про те, що зараз в Києві і інших великих містах намагаються українці зберегти пам'ятники насамперед. Це от в Києві, наприклад, пам'ятник святому князю Володимиру, пам'ятник це на Андріївській гірці, неподалік костелу Олександра. Пам'ятник, от, наприклад, Шевченку в Харкові. Прошу?
Богдану Хмельницькому в Києві також.
Так, абсолютно вірно. Так, на Софіївській площі Богдану Хмельницькому. Потім просвітникам письменництва, це Кирилу і Мефодію. Також княгині Ользі, це вже тут площа Михайлівська. Далі я вже за Харків згадував, як харків'яни гарно укріпили цей пам'ятник Шевченку. Один із найкращих і найбільших пам'ятників Шевченку в світі. Їх у світі є дуже і дуже багато. Вони практично на всіх материках є заселених людьми. Потім в Одесі, одесити символу свого міста, дюку, також присвятили багато часу і укріпили його. Я кажу про що? Про те, що українці – це також нація, яка дбає про свою культурну спадщину. А як ми переживали, коли десь загроза була, наприклад, нашій Софії Київській? Ну, це катастрофа, так? Але ми про це переживали, думали, журимося, і як нас нагортаються сльози тоді, коли ми бачимо, коли ці загарбники руйнують храми, навіть якщо це, наприклад, православні храми Московського патріархату, але нам крає серце, бо це є частина нашої історичної культурної спадщини. Тому от переоцінка цих всіх, як ви сказали, отже, ідеалів, вона триває і до сьогодні.
Мені здається, що, ну, вона, може це грубо звучить, але вона сьогодні почала і з'являтися, тому що багато років ми жили, ну, по принципу, якби це прикро не звучало, яка різниця, да, певні речі. Ми uh-huh. це також будемо сьогодні говорити, бо важлива переоцінка – це, ну, найважливіше. Я казав, ми на минулій катехезі зараз почала народжуватися нація. Перед цим, так, ми мали незалежність 30 років. Перед цим, здавалося, ми будуємо те, що ми будуємо. Але, по суті, ми ж жили по принципу зробити. Це такий типовий посткомунізм. Для чого я маю за щось відповідати? Чому я маю про щось думати? І так за мене подумають, за мене вирішують і за мене зроблять. Головне, щоб так звана економічна стабільність була, називаємо це так. І неважливо, в яку сторону рухаємося, з ким заключаємо союзи і так далі. Ну, і якось так ми функціонували. І, знаєте, для мене таким першим, ну, в моєму житті свідомому розумінням, що ми не є якоюсь там, не знаю, Малоросією або якоюсь там частинкою там Радянського Союзу, а те, що ми є насправді незалежною державою і самосвідомістю, це був 2004 рік. Якраз я в цьому часі був на практиці душпастерській в Києві, і тоді, коли з'явилася помаранчева революція, так, тоді ми зрозуміли, як я собі записав, почали розуміти дві речі, що корупція і підкупи, обман і маніпуляція – це не про нас. І це дуже важлива була свідомість того, що ми не хочемо, щоб нам накидували президента, ми не хочемо, щоб йшли проти нашого вибору, ми не хочемо, щоб робили з нами, як з народом, і з нами, як з державою, те, що хтось там собі зверху вирішив. Тобто питання демократичності, як такої, з'явилося, мені здається, в свідомості нашого народу вже добрих декілька років після незалежності. І тому ми не піддалися на корупцію, підкупи, ми не піддалися на обман і маніпуляцію. І тоді відбулася помаранчева революція. Дуже добре її пам'ятаю, тому що кожен день ми з братами, з отцями, з усієї спільноти ходили і підтримували. Так само багато людей приїжджало, котрі могли в нас і переночувати, і поїсти, і так далі. Це був важливий момент. Дивіться, другий важливий момент з того, що я бачу, це був у 2014 році. І що ми зрозуміли? Що наш вектор нічого не має спільного з вектором, я так це назвав, орків і безграмотних. На чому це полягає? Ми зрозуміли, що наша перспектива в Європі, що це значить? Дає культура, освіта, правда і справедливість. І це ми почали розуміти в 2014 році. Крім того, да, що ми зрозуміли в 2004 році, що ми проти корупції, підкупу, обману і маніпуляції, ми зрозуміли, що для нас є важлива культура, освіта, правда і справедливість. Тобто ми зрозуміли в 2014 році, що ми хочемо будувати країну демократичну. Ми хочемо будувати країну, де людський голос має значення. Ми хочемо будувати країну правну, тобто де закон і порядок має значення. Як наслідок цього пам'ятаємо Революцію Гідності, Небесну Сотню, втрата Криму і частина Донбасу. Тобто, коли подивимося 4-й і 14-й рік, і наскільки за цих 10 років свідомість того, ким я є і в якій країні я живу, наскільки вона почала в людей збільшуватися. Тобто, наскільки люди, які наповняють нашу землю, так, наскільки вони почали відповідальніше ставитися. І це важливо, бо якби ми приймали все, як какая різниця, то в принципі нічого б не змінилося і до сьогоднішнього дня. І цей третій етап, да, з 24 лютого цього року ми зрозуміли, що це наша земля і що ми її нікому не віддамо. Тобто це такий якби третій крок, який ми зробили, дуже важливий. Ми з'єдналися як народ, да, щоб відстоювати нашу створеність і нашу державність. І якби я бачу до сьогоднішнього дня отакі ці три етапи дуже важливі в історії незалежної України, які один виходив з другого. Тобто це все не з'явилося в 22-му, все не з'явилося в 14-му, так? А все почалося з 4-го року. Тобто дивимося, що вже 18 років такі певні рухи почали відбуватися. Я це називаю національною самосвідомістю. Таке, я не знаю, чи таке слово сполучення взагалі десь воно вживається, але якось в кінцевому результаті з 4 по 22 рік, так, ми зробили такий величезний крок, який для мене він носить назву національна самосвідомість.
Отже, а я хотів ще заради так справедливості і хронології подій, от ще пригадати Майдан 90-го року, здається, так? Майдан на граніті, революція на граніті. Це тоді, коли студенти зібралися, там, я не знаю, в числі десь 100, можливо, 150, я вже не пам'ятаю, так, і оголосили голодування, вони знаходилися весь час на Майдані, це була осінь, початки тільки морозів, так, і тоді також, якби, цей початок, можливо, не такий чисельний, але от зародився такий, рух національної самосвідомості, пам'ятаємо, Олеся Донія, який навіть постраждав, будучи тоді ще студентом, він навіть отримав там кілька діб десь колонії, чи тюрми, я вже й не пам'ятаю, що то там було таке, але принаймні от від тих часів, тобто десь оцей такий маленький, але все-таки етап додати можна було б сюди, так, тобто сьогоднішній етап, який триває, це є четверта декада.
Так, так. Ми коли говоримо про 90-й рік, то ми, ну, мені в 90-му було 7 років, тобто це говоримо ще до часу незалежності. Ззаді, ну, до цього ще можемо згадати і письменників, шестидесятників, правда, які, ну, які були, ну, дуже важливим елементом. Можемо згадати Стуса, який, здається, в 86-му році так його вбили. Тобто це все, ну, це все близько, правда? І без цього... І це все творило, бо знаєте, бо можемо так вернутися пам'яттю ще до кінця Першої світової війни, правда? І коли, ну, ну так з нашим народом поступали, як поступали, не дивлячись на війни, згадаємо Голодомор, згадаємо, я минулий раз згадав, наскільки до нашої мови відносилися, що в місті говорили російською, а в селах говорили українською. Коли хтось, людина з села приїжджала в місто на базар, наприклад, продавати, а хтось приходив, і зразу був такий поділ, що типу ти селюк, а я тут городський, правда? Ну, це все відбувалося, але це класно. І дивіться, і доходимо до поняття нація. Як, ну, я собі на протязі цього місяця пробував собі сформулювати, що для мене означає це слово. От, бо я думаю, є якесь, напевно, визначення, правда, десь в Вікіпедії можна почитати. Але я собі задавав питання, зараз формується нація, так? Тобто розуміння цього всього, про що я говорив раніше. Що це значить для мене? Я собі написав от таке визначення, що нація – це передусім усвідомлення того, що ми одна спільнота, тобто Україна, яка має свою мову, культуру, звичаї, маємо державні кордони, маємо історичну пам'ять і ідентичність, що дуже важливо. І на мою думку, саме головне – маємо національну самосвідомість. Оце таке визначення, яке десь так в мене в голові крутиться. І хотів би, якби, я над цим всім трохи, ну, пороздумувати, так, вголос, бо весь цей час роздумую сам для себе або з комп'ютером і з клавіатурою. І знаєте, коли є можливість поговорити про це вголос, ну, поділитися з вами, так, зі слухачами, це мені здається, що це також є добре. Бо багато речей сховані десь в комп'ютері, да, про які там знаю я, знаю комп'ютері, знаю Господь Бог, що я там коли пишу. Але важливо, ну, про це зараз поговорити. Ще раз, да, нація – це передусім усвідомлення того, свідомість, да, тобто включається поняття свідомості, що ми одна спільнота, тобто Україна. І тут, ви знаєте, тут неважливо, хто має яке етнічне походження, так, чи хто належить до якої церкви. Тобто свідомість того, що ми спільнота. І неважливо, да? Бо знаємо, що в нас багато є різних етнічностей в Україні. Навіть не знаю, скільки їх є, але дуже багато. І не дивлячись на те, всі ми творимо одну спільноту. Так само в нас є багато різних церков, навіть релігій, правда? Але коли дивимося зараз, що відбувається, то наскільки разом йдуть мусульмани, євреї, християни, правда? Наскільки одна і та сама позиція. І це для мене надзвичайно важливо, що не дивлячись на ті всі розбіжності, я ж кажу, мовні, чи культурні, чи релігійні, ми творимо одну спільноту, яка називається Україна, яка має, що дуже важливо, свою мову, про це поговоримо трохи пізніше, культуру, звичаї. І це важливо мати цю свідомість. Маємо державні кордони. І про це, коли я спілкуюся з військовими в цьому часі, так, ну, для військових це також надзвичайно важливо. І маємо ці кордони, які затверджені офіційно з 91-го року. Да, і тому Крим чи Донбас і так далі. Це питання, яке зараз треба вирішувати. Маємо історичну пам'ять і ідентичність. Це важливо. Ідентичність – це відповідь на питання, хто я такий. І це нормально відповісти на це питання.
Знаєте, от відповідь на це. Отже, я думаю, що до сьогодні, навіть в часі війни, в нас є проблема з навіть термінологією і поняттям, що таке ідентичність. Я неодноразово чув, коли десь у порівнянні з представниками, наприклад, азіатської там раси, в нас в Києві звучало так: він або там не так, он не русський. Тобто, десь тут йшлося про означення того, що ця панянка, яка гуляє по Хрещатику, в якої є синього кольору паспорт з тризубом, вона вважає себе рускою. І це навіть не через те, що вона якась сепаратистка, а через те, що це якесь похідне. Розумієте, про що я кажу?
Так, розумію, звісно.
Угу. І тут народжується проблема самоідентифікації. Хто ти?
Так, і для того я задаю це питання, так, що кожен з нас має відповісти на це питання. Хто ти такий? Як я, хтось колись співав, таку пісню. Хто ти, як твоє ім'я, да, і хто для тебе я. Я не пам'ятаю, хто це співав.
Схоже, але... як Франциск молився. Хто ти, Господи, хто я такий?
Ні, але це хтось з наших українських співачок співав. Да? Хто ти, як твоє ім'я. І це важливо. І зараз цей момент війни, да, щоб задати собі це питання, а хто я в кінцевому результаті? Да? Ну, хто я такий? Бо мені здається, що велика частина нашого народу, да, людей, які живуть в Україні, отак, скажімо так, немає відповіді на це питання.
Знаєте, от ці спецоперації, які проводила ще в радянські часи Росія з українцями, от власне це є і наслідок того всього. Там операція Вісла, ще там якась операція переселення, оці всі, що відбувалися. Потім оця, цей міф про один народ, да, і що якби навіть ту назву русський, да, або русич, або русин, да, це назва, яка є властиво нашою, українською. Але забирайте москалі, нам вона не треба. Ми будемо зватися українцями. І нічого страшного. Ось. Так.
Багато людей кажуть, що Україна за цей місяць часу зрозуміла, що в нас немає братів, так званих братських народів Росії чи Білорусі, а тільки в нас є
Польща.
Сестра, яка називається Польща. Угу. Так, ну, якась правда в цьому є, але з іншої сторони, то це дискусійне питання, теж не на цю катехезу, але ну, це цікава річ. Да? Мені здається, що на одній з катехез, може навіть на наступній, можемо поговорити про ідентичність і ну, широко розкрити це питання. І щоб, ну, може хтось не знає, як собі питання це задавати, правда, або як на це питання шукати відповіді, ми можемо на катехезі допомогти.
Знаєте, от тут ще, от я зараз би лише кілька слів. Якщо про ідентичність, то я би ж тут додав би проблему меншовартості, що ми звикли от собі приписувати якусь таку бідність, недосконалість, чогось брак. Якщо в тебе там, наприклад, в родині хтось був з польського роду, то ти кажеш, а, то ми там, типу, як поляки, а хтось там десь там, хай буде десь, ну не знаю, десь там якісь...
Так, я на минулій катехезі про це також говорив.
А, бачите. Так, оце комплекс меншовартості. Але тоді, коли сьогодні весь світ аплодує Україні, то я думаю, десь там наші українці, які є за кордоном, десь там в Бельгії, в Словаччині, в Сполучених Штатах, в Південній Америці, в Ізраїлі, зараз престижно вийти і сказати, я є українець. І десь, можливо, навіть українською мовою. Наш прапор зараз встановлений на головних будівлях світу, які є візитними карточками тої чи іншої країни. Ось і зараз десь от завдяки армії, про яку ви згадували, так, завдяки витривалості українського народу, то який терпить насамперед сьогодні в гарячих точках, от цей комплекс меншовартості він сам відходить. Ми навіть не відчуваємо. Болісно, так. Ми тут, де мирна Україна, не відчуваємо, а ті люди, котрі тут, власне, тут народжується ця нація, як там, кується, так? Кується, загартовується.
Загартовується. Дивіться, ну і саме головне, да, як я кажу, підкреслюється, що ми маємо цю національну самосвідомість, тобто що я, да, після ідентичності, це якби такий наступний крок, що я маю свідомість того, що я є українець. Незалежно від того, які я маю коріння. Ну, бо також в кожного є свої коріння, але це моя земля. І що мені подобається, я це чую від багатьох людей з різних частин України, і що ну, є свідомість того, що це моя земля, да, оце моє. І, да, і для того ну, слова з нашого гімну, які є дуже важливі, душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Да? І це якось воно зараз ну, так, через дуже багатьох людей проходить, незалежності там, з півночі, з півдня, зі сходу чи з заходу. Да? Тобто це національна свідомість. Ми не говоримо про націоналізм, ми говоримо про патріотизм, правда? Бо це важливо. І ця річ, яка насправді народжується, бо раніше в нас була так, і це також... Це таке посткомуністичне мислення, це або що нам зверху було накинуте, що кожний патріот – це націоналіст, правда? І ці поняття затиралися.
Отже, навіть не націоналізм, а нацизм. Бо націоналізм, наприклад, в площині і навіть визначенні польської мови – це як позитивне явище. От розумієте, я зовсім недавно з одним поляком спілкуючись для себе відкрив такий факт. Що націоналізм як такий, він не є поганий, так, і навіть цей термін, він так розуміється, власне, у польській інтерпретації, мова йде про нацизм. Нас прийшли сьогодні, даруйте, денацифіковувати, а не денаціоналізовувати. Так, націоналізація майна, наприклад, зараз.
Так, чому? Да? Чому? Угу. Для того, що на протязі з багатьох десятиліть, так, оці поняття затиралися. Тобто патріотизм, націоналізм і фашизм, з цього всього пробувало зробити одне щось, правда? І в кінцевому результаті замість трьох різних термінів вийшов один термін. І тому важливо, да, це звертається до науковців вже після війни, щоб вони могли дуже виразно показати різницю. Бо для того, що, ну, як би це прикро чи радісно не звучало, в житті дуже багато речей крутиться навколо термінології. Термінологія має величезне значення. Так як хтось, не знаю, починає навчатися філософії, там, богослов'я, чи літератури, чи будь-якої іншої науки, перша річ, що робиться, вивчається термінологія, щоб було зрозуміло. Коли говорю щось, розумію щось конкретно. Правда? Це важливо. І коли ми на цьому рівні мовному, правда, дамо відповіді на питання, що значить конкретний термін, тоді також буде спокійніше і, думаю, для нас самих, і для, ну, і для тих людей, які є навколо нас. І дивіться, моя думка, да, іде далі в цьому, що такі, якби, висновки, да, бо все, про що ми говоримо, де ж кажу, це висновки, до яких я доходжу за останній місяць, що за роки незалежності, які були переповнені посткомуністичним мисленням, ми почали забувати про патріотизм і самовизначення. Це такі дві важливі речі. Нам вмовляли поняття, як я вже казав, яка є різниця. Хто ми, хто нами керує, в якому напрямку прямує держава. Це все так не важно. І тому треба вернутися, якби, знову, да, якби в своїй голові, да, в своєму житті до цих понять, які пробували в нас притупити чи взагалі з нашого життя викинути. Патріотизм і самовизначення. Що, тобто я, як українець, сам вибираю, як має виглядати моя влада, тобто голосую за кого хочу, як має виглядати моя конституція, в якому напрямку має рухатися зовнішньополітичне життя і так далі. І коли людина, ну, починає усвідомлювати, то розуміє, що якщо хтось їй говорить, то це вже є накинуте зверху. І тоді якби включається критичне мислення, правда? А і напробувана вмовити, да, ще раз повторю, яка є різниця? Нема різниці, хто нами керує, в якому напрямку прямує держава. Так званою економічною стабільністю у нас забрали критичне мислення. І це тут дуже сильно згадується цей 14-й рік, пам'ятаєте, да? Євроінтеграція, Майдан і так далі. Народ хоче одного, держава, тобто ті, хто керує, хоче...
Влада, так, да, влада, акцент на
так, так. І тут пішло ну, спротив. Народ каже, ми так не хочемо, тому що ми, як народ, визначаємо нашу позицію так. Сама Конституція каже, правда, що владою в державі є народ. Якщо влада, ну, хоче бути легітимною, то вона має слухати того, що говорить народ, а не того, що нам якась там геополітика зверху накидає. І це важливо є, і думаю, це питання також буде дуже важливе після того, як ми виграємо війну. Тому що, ну, самосвідомість, самовизначення і національна патріотична позиція, вона буде зовсім інша в народі, ніж була.
Знаєте, я пригадую початок війни 14-го року, далі 15-й рік, котли, от, ну, такі, якийсь маленький розпач, розпука, яка панувала в суспільстві, бо Україна вперше після Другої світової зіткнулася з вибухами на мирних містах, ну, тоді ще Донбасу. І я пригадую, як деякі блогери, ну, деякі українці критикували тих українців, які виїхали за кордон. Так. Ну, незалежно від з якої там генерації і цієї хвилі міграції, але тим не менш. Але дивіться зараз, що відбувається, так? От скажіть, що не все з промислом Божим. От що зараз відбувається? Тоді, коли потрібно було світу донести правду про Україну, от ті українці, які там десь, як каже глава Української греко-католицької церкви, на поселеннях, там, де є великі діаспори, от ті країни перші були, якби, ну, скажімо, мобілізовані на підтримку України. Так, це, давайте, Сполучені Штати Америки, Канада, до речі, ще раз згадаю, що сьогодні уряд Канади проголосував за безвізовий режим з Україною. Так, це Італія, це Іспанія, це Ізраїль. Польща, так. Дуже близька, тому забуваю за неї.
Австралія.
Там, де є громади українців, і вони зрозуміли, на якому фронті їм потрібно воювати. І завдяки тому, що вони там, от ця інформативність, інформаційна ця стратегія України зіграла дуже важливу роль. Далі пішли санкції. Тепер наступне. Велика фінансова допомога зараз від тих українців, які на поселеннях. Чи це в грошовому еквіваленті, чи це допомога різного роду, там, не знаю, касками воєнними, чи це бронежилети, чи це тепловізори і так далі. Тобто ті українці, які давно вже осіли в тих чи інших країнах, вони добре орієнтуються там в цій логістиці і так далі. І це все нам спрацювало. Бачите, незалежно від того, чи в яким періоді там вони виїхали, але вони зараз спрацювали на добро. Ну і я чомусь вірю, що колись критикували патріарха Філарета, який в кожній своїй проповіді після 14-го року говорив одну і ту саму фразу. Ми переможемо, бо з нами Бог, а там, де правда, там є Бог, а там, де Бог, там є правда. Знаєте, ну і ця фраза, вона далі є актуальною, хоча там звучала вже десятки разів, але справді, з нами є правда, і по-іншому просто бути не може. Це є аксіома, закономірність. От, з тим всім, що зараз відбувається, тут багато є проведіння Божого. І можна було б далі говорити про ці чудеса. І ця національна свідомість, вона деколи притупляється, а деколи загострюється. От я не знаю, от що би ви, які б фактори виділили сьогодні, от з цього загострення національної свідомості, що цьому сприяє, які психологічні моменти?
Ні, ну знаєте, свідомість того, ким я є, правда, навіть якщо я живу за кордоном, ну вона зараз ну дуже сильно. Як, наприклад, коли я навчався свого часу за кордоном, то сказати, що я українець, це було ну стидно трохи, другорядна нація і так далі, зібрати українців на щось спільного, це було нереально. Подивіться зараз. Зараз не треба нікого не дивувати. Люди самі збираються, люди самі організовують. І насправді організовують дуже багато речей, коли говоримо про військо. Це, я думаю, це вже десятки мільйонів доларів, які зібрали люди за цей місяць, ну, зі свого карману, навіть не говорячи про допомогу.
От ще на армію зібрано більше 3 мільярдів.
Ну, тим більше, дивіться, і хто це збирає, якби хто виходить з ініціативою? Виходять люди, які живуть за кордоном. Для того, ну, я тримаюся цієї думки. Я дуже радію, що хтось з владик про це сказав, що не треба осуджувати тих людей, які зараз в цьому часі також виїхали за кордон, бо також зараз з'являється вже в державі, ну, серед людей. Ти виїхала, я не виїхала, в тебе бомбили, мене не бомбили. І знаєте, вже такі поділи штучні і непотрібні. Але ну для чому? Тому що немає такої цієї перспективності так дивитися, ну, трохи далі свого носу. Йдемо далі. У нас, дивіться, час втікає. Так, дивіться, на чому ми закінчили. Да? Що так званою економічною стабільністю в нас забрали критичне мислення. Да? І наступна річ, про яку я хотів би сказати, бо це буде зв'язано з питанням, що робити далі. Питання мови, літератури, культури, історії стало другорядним. Важливо, щоб було що з'їсти і випити. Це раз. Друга. Телебачення, інтернет замінили книги. Ми стали тими, хто пасивно все сприймає, і не може нічого запропонувати. Навіщо думати? Ми подумаємо за тебе. Ми стали сірою масою, яка час від часу пробуджувалася. Да? Коли дивимося. І тут є важлива річ. Да? Бо що робити далі? Бо я дивлюся на час, навряд чи ми встигнемо про це поговорити. Продовжимо на наступний раз. Мова, література, культура і історія. На це треба звернути увагу. І друга річ. Питання моралі і принципів відійшло на другий план. Тобто, замість питання мови, літератури, культури і історії замінили питання корупція, хабарництва і знайомства. Да? Бо це зробило наше життя стабільним і кращим. Ми всі знали і приймали це як нормальність. І для того на ці речі треба звернути увагу. Да? Війна все змінила, це моє повне переконання. Да? Ми проснулись, національна самосвідомість вийшла на перше місце, ми почали думати, аналізувати, включилося критичне мислення. Ми на ново усвідомили, хто ми такі і чого ми хочемо. І це, мені здається, надзвичайно важливо. Що в кінцевому результаті. Знаєте, коли в 91-му році ми отримали незалежність, і багато хто з людей старших, тобто тих людей, які пережили Другу світову війну, які брали в ній активну участь, казали так, що неможливо, щоб так легко далася незалежність, і така, ну, правдива незалежність без крові. неможливо, що незалежність здалася без жертв. Бо для того, що ну як історія показує, країни, які отримували незалежність в різному етапі історії, це завжди закінчувалося, да, ну, кров'ю, це завжди закінчилося жертвами, це завжди закінчилося війною. І знаєте, і коли казали на початку 90, скажу, 91-92 рік такі речі, то казалося, що та ні, як це може бути? Ми ж тут створили СНГ, все класно, ми з собою дружимо і так далі. Але в той самий час, да, отрималася незалежність як така де-факто, де-юре, але не отрималася незалежність де-факто. І зараз те, що відбувається, ця війна, це отримання незалежності де-факто, де ми самі зможемо робити собі порядок денний, і де ніхто не зі сходу, не з заходу не буде нам накидувати, як його робити. І мені здається, що це ну надзвичайно важливо. Звісно, шкода кожного воїна, який загинув. Звісно, дуже шкода кожну людину, яка загинула, дітей. Звісно, шкода інфраструктуру, яка знищена. Але, ну, на жаль, ну, це ціна свободи. Ну, на жаль, це ціна можливості творити свій народ. І чим швидше там, да, ми це зрозуміємо і приймемо, тим дорога до свободи, дорога до незалежності правдивої, дорога до самовизначення, вона буде швидшою. І тим швидше ми переможемо, тому що буде свідомість того, що кожен з нас на тому місці, де ми є, можемо і маємо робити те, щоб цей процес пришвидшити. І це важливо. Дивіться, 3 хвилинки. Да? Uh-huh. Залишається. Що робити далі? Дивіться, і тут воно залишається питання відкрите. Я декілька думок скажу. Я думаю, на наступний раз ми так і продовжимо назвемо, що робити далі, частина 2, правда? Ну, бо ну, час таки він є короткий, на жаль, катехеза тільки 40 хвилин. Дивіться, перше, щоб я запропонував, це розвивати всі ці речі, які ми усвідомили. Тобто, да, прийшла свідомість. Мова, література, культура, звичаї. І на це треба звернути увагу. Як ми бачимо, мова має величезне значення. Какая разниця вже не є актуальна. Бо це ми зрозуміли. Я думаю, я надіюся, що ви зрозуміли, я зрозумів, люди, які нас слухають, зрозуміли, люди, які будуть слухати там, не знаю, в повторі, ефір, це зрозуміли. І знаєте, я дуже приємно здивований, що багато людей, які все життя розмовляли російською, переходять на українську мову. І для мене це надзвичайно важливо. Питаю, що сталося. За цей місяць я багатьох людей спитав, що сталося, чому так різко змінили мову. У відповідь чую таку річ, що не хочу більше спілкуватися мовою окупанта і вбивці. Я кажу, ви ж себе завжди рахували ну, російськомовними. Нічого не маю ну, проти людей, які спілкуються російською, польською, угорською, чи там румунською, чи якоюсь іншою мовою. Але кажу, що сталося? Да, і кажуть, що зараз російська мова для багатьох людей, які все життя, і говоримо людям, яким за 60, за 70 років, да, які все життя спілкувалися російською, для них ця мова рідня, назвемо так, да, асоціюється з мовою окупанта і вбивці. І знаєте, ці певні рухи вже було видно з 2014 року, дуже добре було видно. Але спочатку, да, війни, тобто зараз з цієї останньої фази, бо коли говоримо про війну, треба говорити про 14-й рік, а коли говоримо з 24-го лютого, це стало дуже масово. Тобто багато людей просто переходить.
Отже, півхвилинки.
Так, коротко. Другий крок, який треба зробити в цьому напрямку, це крім того, що говорити, це треба перестати думати цією мовою. Це важливо. Знаєте, коли я навчався в Італії чи в Польщі, завжди говорили професори, співбрати одну важливу річ, що треба перестати в голові перекладати. Вчися думати польською мовою, там, вчися думати італійською мовою, вчися думати іспанською мовою. І пізніше, коли переставляєшся, тоді вже всі інші мови залишаються десь в стороні. Тому перший крок – перестати говорити, другий крок – перестати думати. Наступні речі поговоримо наступні.
Так, ставимо крапку, точніше 3 крапки, бо наша тема продовжиться. Отож, монах Кармеліт, отець Віталій Козак, був в ефірі Радіо Марія в денній катехезі, також з вами був ведучий Максим Приступа. Задавалися запитанням про те, як жити після війни. Сподіваємося, що вона дуже швидко закінчується. На все добре, слава Ісусу Христу!